stuudios justiitsminister Raivo Aeg , tere päevast .
tere päevast .
Teiega peab ikka traditsioone hoidma ja alati , kui te siin käite , siis saatejuhid alustavad ühe sama küsimusega . Kui lubate , kas Eestis põhiseadus täna kehtib ?
Minu arusaamise järgi kehtib Eestis põhiseadus täna väga tugevalt ja Eesti on endiselt õigusriik . Ja ka Euroopa Komisjoni hinnangus saime küllaltki positiivse hinnangu , kui see õigusriigi hinnang nii-öelda hindamine toimus .
Põhiseaduse paragrahv 12 on tänavu sügisel kohe eriti palju siin refereeritud , kus kedagi ei tohi diskrimineerida , muuhulgas ka poliitiliste või muude veendumuste pärast . No siin on lahvatanud ühe prokuröriga , hingekirjas oleva prokuröriga probleem või see küsimus , et kui ta on asunud avalikult nüüd Isamaa , teie oma erakonna parempoolsete toetaja liikmeks , siis kuidas me peaksime seda võtma , prokuratuur on arvanud , seda peaks taunima . parempoolsed on arvanud , et prokuratuur sekkub poliitikasse . No need on üsna rängad süüdistused .
ja ma vastasin ka nii-öelda meie erakonna parempoolsete liikmeühendusele , et minu arvates nad ei käitunud väga viisakalt ja väga ilusasti , et süüdistada prokuratuuri kuidagi poliitikasse sekkumises või poliitilise tellimuse täitmises , et noh , et see oli ikka täiesti kohatu nende poolt . aga mis puudutab nüüd prokuratuuri hinnangut , siis tegemist oli prokuratuuri eetikakomisjoni hinnanguga . eetikakomisjoni kuuluvad vägagi lugupeetud prokurörid , nad peavad olema vähemalt 10 aastat prokurörina töötanud ja seal on siis erinevatest ringkonnaprokuratuuridest inimesed , nii et küllaltki lugupeetud ja autoriteetne kogu . ja nemad seda isekeskis tõepoolest arutasid ja noh , nad leidsid ju samamoodi , et seaduse mõistes on nii-öelda jokk , seaduse rikkumist ei ole . küll aga hindasid nad seda eetika aspektist just , et kuna Lavly Perling on alles prokuröride hingekirjas , tal on ju õigus pöörduda ka tagasi prokuröri ametikohale , kuigi täna ta on jah , tõepoolest selle lahkumisavalduse mulle esitanud , et ta järgmise aasta septembrist siis prokuratuurist lahkuks . aga enne seda on tal ju õigus prokuröri ametikohale tagasi pöörduda . Nii et noh , kas seal tekib selline eetiline dilemma , et sa oled vahepeal sihukest küllaltki aktiivseid poliitilisi seisukohti võtnud , neid avaldanud , jõulisi . ja siis pärast lähed noh , hüpoteetiliselt küll , aga see võimalus on olemas teoreetiliselt . Lähed prokuröriks , et sa oled väga tõsiseltvõetav prokurör peale seda , kui seadus on ju tegelikult , seadus küll ütleb jah , et sa ei tohi erakonda kuuluda . aga mõte on ju tegelikult see , et prokurör siis ei tegeleks ikkagi nii-öelda väga aktiivselt poliitikaga . Ei sekkuks poliitikasse ja ei võtaks poliitilisi seisukohti avalikus , loomulikult igalühel on oma siseveendumus , keda ta valimistel toetab , kellel ta hääle annab , see on iseasi  aga jah , sellises üleriigilises poliitikas osalemine , see on läbi selle seaduse paragrahvi minu meelest noh , mõtlevale inimesele selgelt kirja pandud , miks see niimoodi on . Teine asi on jah , osaleda kohalikus munitsipaalpoliitikas , et analoogiline poliitilises erakondades osalemise keeld on ju meil ka kaitseväelastele , politseiametnikele . aga me teame , et paljud nad just nii-öelda munitsipaaltasandil valimisliitudes nad seal osalevad ja selles ei ole midagi taunimisväärset .
huvitav , et ei ole sama küsimus kerkinud kordagi või vähemasti nii kõlavalt tänase peaprokuröri suhtes , kes on ju ka erakonna liige olnud . Enne tänast ametit , tänase loomulikult seda ei ole ja tema oma erakonna liige oli ta  ja võttis ka sõna , noh küll sotsiaalmeedias , mitte nüüd üleriigiliselt , künnises noh , rääkides siin kohukestest ja millest .
jah , no tema võttis nii-öelda , avaldas oma isiklikke seisukohti , et ta ei olnud tõepoolest nii-öelda aktiivses erakonna poliitilises tegevuses , ta ju ei osalenud ja nagu ta isegi on selgitanud , et see tema nii-öelda kuuluvus Isamaasse või IRL-i tolleaegsesse , et see tuli kunagi väga kaugest ajast , kui ta hoopis mingis muus erakonnas alustas oma tudengiaegset tegevust ja siis lihtsalt nii-öelda nimekirjast nimekirja ülekandumisega ta sinna sattuski .
olukord koroonaviiruse levikuga on paraku tõsine , tuleb järjepanu aga teateid uutest piirangutest , ka regionaalsetest erisustest . Justiitsminister Raivo Aeg , Läti on suisa kaalumas siin mingite toimingute või piirangute rikkumise puhul ka kriminaalkaristust või kriminaliseerimist . ega Eesti seda teed ei ole praegu minemas või mingisuguseid arutelusid selle üle käimas ?
noh , siin on pigem nagu olnud diskussioon , et kas noh , hüpoteetiliselt on võimalik mingeid sanktsioone rakendada , jah , seaduse järgi on võimalik sanktsioone rakendada , kui siin Terviseameti poolt või siis Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud otsuseid ei täideta . täna me oleme küll ikkagi põhimõtteliselt asunud seisukohale ja ka nii Terviseametiga kui Politsei- ja Piirivalveametiga on vähemalt esialgne kokkulepe see, et mingit trahvimise poliitikat me siin viljeleda ei tahaks. Pigem osundada probleemidele, kutsuda inimesi üles neid juhiseid või reegleid täitma ja pigem tuleks loota sellele, et tekib selline kaaskodanike tauniv suhtumine, et see on, ma arvan, kõige mõjusam, kui teised kaaskodanikud hakkavad osundama ja korrale kutsuma neid, kes siis piirangutes kinni ei peagi.
Kas on juriidiliselt nüüd päris lõpuni vaieldud selgeks see asjaolu, kas on õigust kohustada inimest maski kandma või mitte? Meil on üks väga nimekas jurist, endine õiguskantsler, kes ainsena vist on Kihotina siiamaani. On barrikaadidel ja ütleb, et tegelikult seda õigust ei ole.
No ma siin loen uudiseid, et meil on ka siin kohtutes avaldused laekunud, et las siis kohus seda hindab ja kontrollib nüüd lõptulemusena. Aga senimaani, nii kaua kui kohtuotsust ei ole, olen mina asunud positsioonil, et see on õiguspärane. Justiitsministeeriumis on tehtud ka vastav analüüs ja on leitud, et see on tänase seaduse järgi õiguspärane. Sest kevadel, kui meil see esimene koronaviiruse see laine siin oli, siis teatavasti Riigikogus said ka seadusmuudatused tehtud ka selle nakkushaiguste ennetamise tõkestamise seadusse. Ja siis teadlikult seal see seaduse säte kohaldati selliseks, et seal ei olegi seda nii-öelda vajadus ammendava loetelu järele. Et see on paljudel kordadel on see toonud meid just probleemi, et kui me seadusse tahamegi sisse kirjutada mingi ammendava nimekirja loetelu mingitest tegevustest, esemetest või millestki muust ja siis kui elu on korrektuurit ei nüüd muutunud, et on vaja oppis mingisugust muud meedet, mingit muud seadet, mingit muud lahendust, siis me ütleme, aga me ei saa seda teha selle seaduses jälle seda konkreetset nime, et selles mõttes ongi teine kord palju parem see, kui antakse nii-öelda üldraam seaduses, üldvolitused või üldine arusaam, et mis selle ühe või teise seaduse pügalal siis on võimalus rakendada või sätestada ja seda siis delegeerida siis vastavale haldusorganile, on ta siis Terviseamet või Politsipiirivalveamet või siis Vabariigi valitsuseks, kes siis oma aktiga selle normi saab kehtestada.
Nüüd tulles erisuste juurde ja piirangute juurde, mida valitsus on ühele poole ühte regiooni ühtepidi teinud ja teisele poole teistpidi, kas see on selgeks vaieldud põhiseaduse mõttes, kus kõiki tuleb kohelda võrdselt, et miks pärast Ida-Virumaa lapsed on vähe piiratumates tingimustes, kui näiteks seda on Tartumaa lapsed?
Nad on sellepärast piiratumates tingimustes, et Ida-Virumaal on nakatumuse kordaja on oluliselt suurem, kui ta on mujal Eestis. Ta on isegi suurem, kui ta on siin näiteks Harjumaal ja Tallinnas 100 000 elaniku kohta. Ja siin võib ka selle võrdse kohtlemise printsiibi või küsimuse püstatada ka nagu ju teistpidi, eks, et jälle et miks siis nende olukord peab olema selles mõttes nii palju hullem või halvem kui on teistes piirkondades ja midagi selleks ei tehta. Nii et vaatame seda nii või naapidi, aga eesmärk ei ole ju kedagi selles mõttes minna ebavõrdselt kohtlema. Et see küsimuse püstatus on minu jaoks arusaamatu. Eesmärk on ikkagi see, et nendes piirkondades selline massiline nakkuse levik saada kontrolli alla ja inimeste nii-öelda elule ja tervisele tagada oluliselt paremad tingimused.
Ei, keegi ei vaidlusta, et piirangud on äärmiselt vajalikud ja me kõik tahame seda viirust enda seast välja juurida. Ma lihtsalt siin küsida, kas nii-öelda õiguslikust aspektist, kui näiteks Ida-Virumaa lapsed või nende vanemad peaksid siis nii-öelda ennast väga puudutatuna tundma sarnaselt siia seda maski seltskonnaga minema ka kohtusse, et kuidas neil seal minna võiks.
Jah, aga nüüd võtame need teised piirkonnad, kus seda nakkust ei ole või kus ta on väga väike, kui nemad samamoodi ütlevad, et aga seal ongi see nakkus, meil ei ole, et miks meid siis koheldakse samamoodi kui seal, kus on see väga kõrge nakkuse tase. Et võtta teda nii ja naa, et ma arvan, et siin tuleb ikkagi lähtuda nii-öelda sellest eesmärgist, mida nende piirangutega tahetakse saavutada ja terve mõistuslikust lähenemisest. Loomulikult igal inimesel on õigus minna kohtusse, vaieldada oma argumentatsioone püstitada, ega seda ei saa keelata, aga nagu ma ütlesin, et täna on kohtus lahendit ootavas mitmed avaldused ja las siis kohus otsustab, aga aga mina kui justiitsminister lähtun täna justiitsministeeriumi õiguslikust analüüsist ja lähtuvalt sellest ütlen, et need on seaduslikud ja igati korrektsed need piirangud.
No kui lubata võib-olla siis ka teie meelisteemadel, milleks on paratamatult tänavu sügisel kerkinud meedia ja sõnavabadus. Täna tuli uudis Riigikohtust, mis nüüd siis võttis veto maha Tallinna Sadama eksjuhtide kohtupidamisel kõneldust. Ehk siis põhimõtteliselt kõike seal kõneldut võib nüüd ka ajakirjanduses avaldada. Kas oskate seda kommenteerida, tervitada, heaks kiita või laita?
Mina arvan küll, et see on tervitatav, et mida läbipaistvam ja mida rohkem avatud on meie kohtupidamine ja ka kohtuotsused, see on demokraatlikus ühiskonnas tervitatav. Et eks siin kohati on aru saamatuks jäänud need samad piirangud, mis kohtutes on pandud. Et ma saan aru väga selgelt, kui on seal tegemist isikuandmete kaitse tagamisega või on delikaatsed mingid pereasjad isikutega seotud, lastega seotud asjad, seal on ta õigustatud. Aga mingis korruptsiooni asjades nüüd suuri piiranguid sättida, muuta nad läbipaistmatuks või ka mingid, nagu me siin teame, dopingu selle menetluse käigus. No ma arvan ka, et see ei ole alati põhjendatud. Mõnikord ta võib-olla on menetluse huvides, mingiks ajaks on põhjendatud andmete avaldamise keelamine, et mitte kahjustada siis seda kohtumenetlust, aga see peab olema ikkagi väga piiratud ja väga põhjendatud, kui sellised piirangud seatakse informatsiooni avaldamisel. Ja eks me liigume ka selles mõttes edasi, et ka kohtulahendite avalikuks saamine toimuks ka varasema staadiumis, et me ei oota ära, kui need jõustuvad, aga kuna kohtupidamine on meil avalik, kohtusaalis, kui otsus ette loetakse, see on ju avalikeks, et miks ta siis ei saa ka kohe minna nii-öelda väljaspool saali avalikuks.
Kas vastab tõele, et justiitsministeeriumis on siiski valmis üks seaduseelnõu, mis just kui kohtute infoli ligipääsu on piiramas, ma küll ei tea, kelle poolt. Ja mis mootorites?
Äkki te peate silmas nüüd seda, mis puudutab seda nii-öelda võimalust masin töödelda seda avaliku informatsiooni või kättesaadavust, et jah, tõepoolest, et siin see oli omal ajal see ministri määruse küsimus see oli. Et just isikuandmete masin töödeldavus hilisemalt riigi teatajas siis nende kohtulahendite töötlemisel. Et kohtulahendid jäävad kõik kättesaadavaks, nagu nad on seni olnud kättesaadavad, ainult tõepoolest see isikuandmete masin töödeldavuse osa, et seda hilisemalt ei ole võimalik siis teha. Aga kõik need kohtulahendite analüüsi aspektid ja need asjad on tagatud, nii et siin on ka tehtud siin tehnoloogilised lahendused, et need, kellel on vajalik neid analüüse teha lahendite baasilt, et nad saavad nad teha, et siin tohiks mingit takistus olla.
Tõlgime siis headele kuulajatele, et põhimõtteliselt, ütleme, kui inimene on karistus ära kannud, karistus on kustunud, teda enam guugeldada selles mõttes ei saa, et ma löön ta nime sisse ja siis lööb ette, et ta 15 aastat tagasi ei poes šokolaadivargusega vahele.
Jah, nii ta on.
Aga kuidas pedofiilide ja võimalike tulevaste nii-öelda lastega töötajatega?
Pedofiilide osa, see on ju selles mõttes... Meil koalitsioonilepingus oli selline klausel, et me loome eraldiseisva pedofiilide registri. No mis see eraldiseisev register siis tähendab, see tuleb lihtsalt karistusregistrist mingisugused andmed siis kuskile Exceli tabelis üle tõsta. Seda me oleme hinnanud, et see nüüd väga otstarbekas ei ole. Siin näeme, et mida rohkem igasuguseid registrid on, seda suuremad on ka riskid siin küberrünnakutele, noh, iljutised näited ju meil on siin väga silme ees alles. Küll aga karistusregistris jäävad siis seksuaalkurjategijate andmed kättesaadavaks ka siis, kui karistus on kustunud.
Justiitsminister Raivo Aeg on meil täna külas, sättis just klapid pähe ja nüüd on head kuulajad. Tere tulnud saatest osa saama oma küsimustega. Raivo Aeg, justiitsminister, võtab neile vastata. Number 6214646. Ja kuuleme helistajat. Tervist.
Tervist. Minu küsimus on seotud süütuse presumptsiooni kehtimusega Eesti Vabariigis. Nimelt eelmiste kohalike valimiste eel saate külaline oma valimiskampaanias korruptsiooni tõrje nimelises või kuidas iganes seda nimetada kasutas korruptsiooni prussaka tõrje vahendil noh , nõndanimetatud korruptsiooni prussakate pilte . Üks neist oli Toomas Lepp , kes sel ajal oli kahtluse all , kuid kes nüüd on , nagu me teame , on kõikides kohtuastmetes nagu õigeks mõistetud ja noh , selline pilt noh , oli väga sobimatu minu arvates . Ja minu küsimus on , kas selline käitumine on kohane Euroopa Liidu liikmesriigi justiitsministrile või pigem kommunistile ? Ja kas te kasutate võimalust näiteks Toomas Leppa eest praegu avalikult vabandada , kui te leiate , et selline käitumine ei olnud kohane , sest Toomas Leppa suhtes kehtib ka minu arvates süütuse presumptsioon ja ma tuletan meelde , et isegi õiguskantsler leidis , et see ei ole okei , aitäh .
ja aitäh küsimuse eest , et antud juhul oli siis Isamaa kampaania eesmärk oli osundada levinud korruptsioonile ja korruptsioonijuhtumitele Tallinna linnas . ja kogu see kampaania , millest te nüüd siin viitate , sellest pudelist , see oli nii-öelda illustratiivne . ja sellele probleemile viitav . Nii et ta ei olnud kedagi süüstav selles mõttes , et ei väidetud tõsikindlalt seal , et Toomas Lepp oleks juba mingi korruptiivse kuriteo toime pannud , et pigem ta oli sihuke osundav tõsisele probleemile , mis tollel hetkel meie hinnangul Tallinna linnavalitsemisel toimus , aitäh .
me kuulame järgmist helistajat ja küsijat , tervist .
Küsiks , kuna riikliku julgeoleku kuga on seoses ka elektrooniline hääletamine . no nagu me teame , Ameerikas Dominioni firma ja meil Smartmatic kasutavad elektroonilisel hääletamisel Skype TL servereid , mis asusid Barcelonas ja Frankfurdis . ja ma küsiksin teie käest , kas Eesti teete järelpärimise Ameerika ametitele , vastavatele ametitele , kes need serverid konfiskeerisid , et kas seal serverites on veel andmeid Eesti elektroonilise valimise aset leidnud pettuse jälgi , selline küsimus oleks , aitäh .
Aitäh küsimuse eest , no see oli nüüd tõesti väga tehniline ja väga spetsiifiline , mis eeldab süvateadmisi just selles valdkonnas . mina usaldan täna meie riigi infosüsteemide ametit RIA-t ja samamoodi ka seal allüksust CERT-i , kes tegeleb siis nende samade küberintsidentidega . Ja küllap nendel need vajalikud teadmised , kontaktid ja sidemed on olemas , kust seda informatsiooni siis saada , aga lõpus te osundasite valimiste , elektrooniliste valimiste pettustele . Ma nüüd ei tea täpselt , et kust teil see informatsioon laekub , mina ei ole kuulnud , et elektroonilistel valimistel oleks tuvastatud siin valimispettusi , aitäh .
6214646 on järjekordse küsija liinile võtnud , tervist .
ja tervist , mul on härra ministrile selline küsimus , et kas nüüd Eestis tegutsevad inkassofirmade nii-öelda tegevuse reguleerimisel või siis mingite piiride seadmisel on ka plaanis midagi ette võtta , kuna praegu on olukord selline , kus noh , ettevõtted , kes sellist teenust pakuvad , sisuliselt tegutsevad täiesti kontrollimatult ja nad võivad ükskõik keda üles riputada kuskil nii-öelda võlgniku nime all , kuigi võib-olla isegi nii ei ole võlgnik või käib seal mingi vaidlus või ei ole see ettevõtte võlgnik . et noh , kas siin on plaanis midagi ette võtta , aitäh .
No meil ministeeriumi tööplaanis spetsiaalselt inkassofirmade osas mingisugust seadusemuudatust ette näha ei ole . Kui aga on alusetult süüdistatud kedagi või võlgnike nii-öelda nimekirja pandud , kes tegelikult seal ei ole , kellel on siis selle läbi tekitatud kas moraalne või ka mõnel juhul ka võib-olla materiaalne kahju . Noh , selleks on kaitsemehhanismid , on näiteks kohtumenetluse näol on need olemas . aga kui teil on mingeid väga konkreetseid ettepanekuid , näiteid , siis eks justiitsministeeriumis nad on kindlasti teretulnud , aitäh .
6214646 , stuudios on justiitsminister Raivo Aeg ja liinil on järjekordne küsija , tervist .
tere. Kuna üks eelmine küsija nimetas teid kommunistiks, et kui võtta ma aastate pikkuse Isamaa valijana küsin siis, et kas te olete rohkem aega olnud NLKP-s või Isamaa liidus?
No, see on huvitav küsimus, ma arvan, et ma olen ikkagi seal Isamaa liidus olnud oluliselt rohkem aega, kui ma kunagi tõepoolest kuulusin ka NLKP-s, et ega ma seda etappi oma elus pole kuidagi püüdnud nii-öelda valedega varjata, et seda, see on teada ja see on ka mul erinevates CV-des läbi käinud. Aitäh.
6214646 ja järjekordne küsija, arvult viies, tervist.
Tere päevast, minister. Te võiksite tagasi astuda lihtsalt.
See oli nüüd remarka. Kuuleme järgmist helistajat, kui ta meil liinil tuleb 6214646. Kui siin oli juttu inkassofirmadest ühe helistaja mure oli, siis nende nii-öelda suhteliselt karistamatud tegutsemine. Siis kõik võimalikud kohtutäiturid ja kõik võimalikud suured võlgnikud ja seal hulgas ka siis juba robotite poolt tehtavad võlateated, mis on väga palju eksimusi täis, olid tänavu ja sel nädalal teemaks ju suud puhtaks nimelises saates. Ja sealt ju joonistus välja üsna selge probleem, mis on tegelikult seadustega tegelikult kohitsetav.
No kindlasti, kui on probleemid on kasvanud üle teatud piiridest, siis tuleb neil otsa vaadata ja nendega tegeleda. Et, aga ma täna ei oska küll öelda, et või tähendab, ma ütlesin, et meil tänasel hetkel ministeriumi tööplaanis sellise seaduseelnõu ei ole, mis tähendab, et ta sinna mingil ajal võib tekkida.
6214646, telefon on taas vaba ja nüüd enam mitte. Tervist.
Hallo, tervist. Ja kõigile saates olijatele ja kuulajatele ka. Nii, sõnaga küsimus siis minu puhul puudutaks Estoniat, kuna on nüüd ikkagi välja tulnud, et on täiesti uued asjaolud, kas on seaduslikult võimalik salastatus, vist oli 70 aastaks materjalidel teemaldada ja korralikult teha siis uus uurimine, kes tegeles relvaveoga, ehk muutis Estonia sihtmärgiks ja nii edasi ja nii edasi. Aitäh.
Ja aitäh. Jah, see nii-öelda film, mis nüüd Estonia kohta siin iljuti valmis ja mida siin oli võimalik ka jälgida. Selle tulemus oli see, et see avas kolme riigi valitsuste vahel uued läbirääkimised, siis Eesti, Soome ja Rootsi. Tänaseks Eestis on pandud riigisekretär Taimar Peterkopile see ülesanne, seda Eesti poolset tegevust koordineerida ja juhtida. Ma tean, et ta on aktiivselt olnud kontaktis ja suhelnud meie partneritega Soomest ja Rootsist. Ja eks need tegevused peavad selles mõttes olemagi kolme riigi vahel väga selgelt koordineeritud, sest nende sama kolme riigi vahel on see avarahu leping sõlmitud ja rahvusvahelise õiguse kohaselt, mille kohta on ka analüüs tellitud, selle lepingu staganemine või selle lepingu avamine, see peab olema ikkagi kõikide osapoolte poolt aksepteeritud ja koordineeritud. Nii et, aga noh, kindlasti see protsess, mida ma ütlen, et see protsess on käimas, millisele tulemuseni või millal ta ükskord jõuab, seda ma teile öelda ei oska, aga ma loodan, et see toimub ikkagi siin lähikuude jooksul, oleks võimalik juba konkreetsemaid nii-öelda konkreetsematest sammudest, edasitest sammudest avalikust informeerida. Ei ole kellegil kindlasti plaane ega soovi seda kuidagi vaiba alla panna.
Aga need punased templid tänaste toimikute pealt ja tänaste uurimistoimikute pealt, kas need võiksid kaduda? Oli ka kuulaja küsimus.
Punased templid otsustab see, kes on selle riigisaladuse, kui ta on tegemist riigisaladusega või informatsioonipiiranguga, kes on piirangu seadnud, seaduse järgi on temal õigus ka see piirang seal teemaldada.
6214646, kuulame järgmist helistajat ja küsijat. Tervist.
Tere, küsid ka Estonia kohta siis, et kui räägitakse, et uurime, oleme vette ja pärki särki, aga kas miks ei räägita sellest, kui ei uurita või kas on uuritud kunagi sellest, et kes olid elus, kes peale seda jäid kadunuks, kas või see kapten, kas ei peaks seda ka uurima hakkama uuesti ja vaatama, kuhu need inimesed jäid, kes olid elus? Et...
ja no siin on nüüd erinevaid hüpoteese siin, et jälle kas on vaja hakata uurima ainult siis laevauku põhjuseid, mis nüüd sellest filmist nii-öelda uuesti esile kerkisid, et kust need avad või augud, mis seal laevakeres seal filmis näidati, et millisel moel või kus nad siis tekkisid, või on kogu seda protsessi vaja hakata ja igat detaili uuesti vaja uurima, et eks see peabki selguma nüüd ka see, kuidas need kokkulepped sünnivad siis kolme riigi vahelist läbirääkimiste tulemusena. Ja seal pannakse see edasine perspektiiv paika, millele tahetakse vastused saada ja mis küsimustel. Aitäh.
47 minutit on kell üle kahe ja stuudios on justiitsminister Raivo Aeg, väljas hakkab hämarduma. Aga stuudiotelefon sellest ei lase ennast häirida, 6214646, ja see on juba ka helisenud. Tervist.
Tere päevast. Härra Aeg, kas teie valitsuse liikmena ja justiitsministrina, kas teil ei ole tekkinud mõtet, et koronaviiruse leviku ohjeldamiseks peaks piirama turistide tulekut Eestisse? Et ühe sõnaga piirikontrolli tugevdada ja vaadake, mis jõulude ajal saab tulema, kui Venemaalt hakkavad rongitäite kaupa tulema need külastusisikud külastama enda sugulasi. Aitäh teile.
Ja et no kui me faktidele otsa vaatame, siis turiste ju enam tegelikult ei olegi ja mis on tekitanud omalt poolt jälle tugeva löögi meie turismimajandusele, hotellid on tühjad, toitlustusettevõtted on tühjad, loeme ju siin iga päev ka lehest, kuidas üks või teine hotell või üks või teine restoran ennast jälle sulgeb ja kinni paneb, kuna klienti ei ole, ei suudeta töötajatel palka maksta, üüre maksta. Nii et siin on ilma selle keeluta on turism on juba ära lõppenud. Aitäh.
6214646 ja järgmine helistaja. Tervist.
Tere. Ma siin just enne maksin siin paar kodanikku siin kurtsis, et tõin kassavirmade käitumise üle ja ma ühin tähelepanu, et see asi nagu, noh see asi, millegi nemad tegelevad, nad konkreetselt kalastavad, nad lihtsalt käivad firmast firmasse, ütlevad kõik asjad loovutage meile, siis nad korjavad üles, isegi nõud, et mida tegelikult ei ole, näiteks minu emaga juhtus selline asja, et võeti nõue üles, 2 kuud saadeti minu 79-aastasele emale võlateateid, et makski nüüd ära, et midu maailm pukub kohe kokku, ema on peaaegu saab infarkti ja siis pärast, kui tuli välja, et seda võlga ei ole, siis vabandasid ja lootusid, eks ole. Et see on nagu võimatu, aga ühiskond isenesest ei saa toimida, kui pannakse niimoodi, et meil on mingi 10% inimesi karistusregistris, 10% inimesi on võldraste registris, et tarbimis peab soodustama kuidagi, mitte 10 aastat toitakse seda inimest registris või see 13 aastat lausa, et see on nagu noh, sellega on vaja tegeleda. Siin ei ole lihtsalt lahendust, et niimoodi jätta ja see asi saab korda.
Jaa, et markeerisin endale väga selgelt ära selle inkasso probleemi ja tegeleme justiitsministeeriumis sellega, et annan selle lubaduse täna siin saates, et küsin justiitsministeeriumist selle kohta seisukohtas, et kas me siis peame hakkama mingit seadusekorrektuuri tegema või piisab siin selgitustest juhistest.
6214646 on järjekordse küsija ja kõnele ei vastuvat. Tervist.
Tere. Kui kurjategijad varastavad kirju postkastist ja niimoodi said nime teada, kas mind ähvardab identiteedi vargus või oma varast või rahast ilma jäämine? Mida ma peaks ette võtma?
No ja aitäh küsimuse eest. Eks kõik sõltub sellest, mis seal kirjas oli. Et kui seal olid mingisugused viited, kuidas teie vara või identiteete on võimalik kätte saada varastada, siis kindlasti, aga kui see oli selline tavapärane suhtluskiri, siis ma arvan, et ei ole väga suurt ohtu teie varajale ja identiteedile.
Aga no avaldus tasub igal juhul teha, selle kohta politseil vargus on vargus.
Jaa, ei avaldus tasub selles mõttes teha, küsimus oli just vara ja identiteedi võimalikus varguses, et seda tavakirja põhjalt, see, no, teatud juhtudel ta võib, kui see osundab mingitele detailsetele andmetele, aga no üldjuhul ma arvan, et see ei loo sellist eeldust.
Kuuleme järgmist helistajat ja küsijat, tervist.
Tervist, meil on siin nagu justiitsministeerium on kohtud ja kõik, aga tegelikult ju tava inimestel ei ole ju võimalik kohtust üldse sisuliselt pöörduda, sest see kõik, see lõbu on kõik nii kallis ju. Näiteks kui võtta kätte, et üks tavaline advokaat küsib sul juba 1000 eurot ainult mingi paperite läbivaatamise eest, plus kõik muud maksud, nii et samuti need inkassofirmade vastu ja sealt kohtusse, kohtusse minna ei ole võimalik. Või mingist väiksemad muud probleemid inimestel on, et tava inimesel on praktiliselt kohtus käimine täitsa niivõrd kallis luksus, et mis te selle kohta ütlete?
Jah, siin on nüüd kaks poolt asjal, üks on kohtupool ja teine on, nagu te viitasite, siin advokatuuriteenuse osutamine. No see advokatuuriteenusega siin meie ei saa ka seadusega advokaadile töötasu määra ette kirjutada. Mis nüüd puudutab teist poolt on ka see, et inimesel on võimalik riigi poolt määrata kaitse, kui inimene ise ei ole võimeline oma kaitse eest siis tasuma või omale seda kaitset palkama, on üks pool. Ja teiseks on ka see, et meil on nii-öelda ka see riikli poolt esmatasandi õigusabi, esmatasandi nõustamine, mida tõepoolest seda juriidilist abi ei anna sellisel juhul advokaat, vaid jurist. Igas maakonnas on need võimalused loodud, see on küll tõsi küll piiratud teatud aja tundide arvuga ja seal on ka piirang on siis see inimese konkreetne sissetulek, täna ta pea on minu teada 1700 eurot, kuni 1700 eurot, nendel on võimalik taotelda seda esmatasandi õigusabi, kellel on kõrgem sissetulek, nemad enam sinna gruppi ei kuulu, et nemad siis peavad tõepoolest minema advokatuurist abi paluma või siis taotlema läbi kohtu juba riigipoolse esindaja määramist. Aitäh.
Kohtusse pöördumine isenesest ei ole nii keeruline ja nii ülemistifitseeritud, nagu seda enne korda mõtakse ette manada. Põhimõtteliselt hagi esitamine on vist väikese riigilõivuga.
Ja see riigilõiv, võibolla selles mõttes mul vastus ei poolikuks, et isenesest kohtusse minek ei ole kallis. Tõepoolest, kui tahetakse saada väga kvalifitseeritud, väga tuntud advokaadi abi, siis ja advokaadid on, tunnitasu on küllaltki kopsakas, tuleb mõõnda.
6214646 võtame järgmise helistaja küsija vastu. Tervist.
Tere, mul on selline kobar küsimus perekonnaseisu seaduse referendumi või siis selle mitte toimumise kohta. Kas isiklikult teile, mitte siis teie erakonnale, aga isiklikult teile tundub see küsimuse sõnastus okei või te küsiksite midagi muud? Kuidas kavatsete hääletada, kui selle arutelu tuleb Riigikogusse ja kuidas kavatsete hääletada, kui see Riigikogus siis on nii-öelda rahvahääletusele edasi jõudnud, et teie isiklik seisukoht selles osas. Ja teine küsimus siis samas kohta, kas selle referendumi vajadus on nagu tõepoolest nii suur, et selle peaks nagu praegu tegema või on teil mingi teine arv?
Esimese küsimuse teisel osale vastates ma ütlen nii palju ära, et Raivo Aeg on justiitsminister, mitte Riigikogu liige, mis tõttu ta ei saa Riigikogus seisukohta võtta.
Ja sellel ma tahtsin juba osundada, et Riigikogu hääletusel mina osaleda ei saa ja kuidas ma ise hääletan, see on jätame nüüd sellised isiklikud küsimused isiklikeks, aga kas ta on nüüd vajalik või mitte vajalik, vaadake, meil on koalitsioonivalitsus ja kui koalitsioonivalitsust kokku pannakse, siis lepitakse teatud osapoolte vahel tegevused kokku, mis üldjuhul võetaksegi siis kohustusena täitega need lubadused või need lepingud. Vastasel juhul koalitsioonivalitsused ei saaks eksisteerida ja koos püsida. Kuna see on kokku lepitud, siis me sellega protsessiga ka edasi liigume koalitsiooni osapoolte vahel. Aitäh.
Me vist enam ei jõua kõnesid vastu võtta, aga paar küsimust jäävad siin saadet veel lõpetama, mis puudutavad siis Isamaa erakondliku poliitikat, need parempoolsed, kelle poole te olete juba pöördunud. No kui suurt ora nad tegelikult erakonna tagumikus need endas kujutavad?
Eks nad diskussiooni tekitavad, aga täna selle nii-öelda erakonna juhtimise tasandil mingisuguseid probleeme ei ole. Eks me ju nendega suhtleme erakonna siseselt, et on oma seisukohtadega, ülejäänutel on omad seisukohad, nii et eks nad ükskord tuleb nii-öelda nivelleerida need seisukohad, kui nii-öelda ka see erampoolset või parempoolsed tahavad jätkata Isamaa koosseisus, siis see ei saa ju lõputult olla täiesti vastandlikel seisukohtadel ühe erakonna poliitik.
Haruldane lugu, et pole saanud paar-kolm nädalat juba vist rääkida sellest, mida Helmed rääkisid. täna ma vist korra tõmban korra selle teema üles. Küsimus sellest, et juhul kui nüüd Isamaa erakonna riigikogu liikmed peaksid hääletama teisiti, kui nende erakond tahab abielu referendumi küsimuses. Martin Helme ütles, et sellel on tagajärjed. Kas seda väljaütlemist peaks nüüd tõsiselt võtma, sest et igasugu väljaütlemisi on ka varasemalt olnud?
Ja no see tagajärgi teda läks veel laiemaks. Jätkas, et siis Eestis jätkab vähemusvalitsus. Noh, eks siis iga raadiokuulaja võib mõelda, mida iganest ta selle hal mõtles. Et mina ei tea, mul on raske öelda, mis siis need tagajärjed võivad olla. Need võivad olla nii ja naa, et enne valimisi siis valijale näidata oma põhimõttekindlust, teisest küljest jälle enne valimise opositsiooni kukkuda ei ole ka väga perspektiivikas. Isamaa poole pealt meil on see kogemus olemas, kui üleeelmises riigikogu koosseisu lõpus siis Reformierakond ja sotsid tollal siis Isamaa välja lükkasid valitsusest.
Aitäh teile rauva aeg täna stuudisse tulemast, seda aega leidmast ka kuulete küsimustele vastamast. Edu, jõudu, jaksu tööle ja hoidke tervist.
Aitäh.